Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje su jumis yra psichologija ir psichoterapeutė, sielovidininkė Rosita Pipirienė. Sveiki gyvi.
Labadiena.
Ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Mėly Marijos radio klausytojai, šią vasaros dieną norime kalbėtis tokia, nežinau, kiek jums svarbia tema apie stresą. Nors ir vasara atostogų metas, tačiau streso mes neišvengėme. Stresas mus lydi ne tik tai, kai galvojame apie darbus, apie rūpesčius, apie mūsų problemas, bet taip pat stresas palydi mus, kai reikia planuoti atostogas arba kai net atostogauti, spręsti įvairius iššūkius, spręsti mūsų tarpusavio santykius ir panašius dalykus. Ir aišku, stresas neaplenkia net ir tikinčio žmogaus. O štai mūsų viešnia, psichologija, psichoterapeutė ir sielovadininkė Rosita, kaip tik tai šiomis problemomis ir domisi. Taigi apie tai ir kalbėsimės. Turbūt būsim teisūs sakydami, kad nėra žmogaus, kuris neturėtų streso, ar taip?
Tikrai taip. Stresas tai yra tokia kaip ir atsakomoji reakcija į pokytį. Tai visi mes turim kažkokių pokyčių, juos išgyvenam kasdien, tai natūralu yra jausti stresą.
O ar būna taip, kad vieni žmonės turbūt labai nesikremta dėl kažkokių net ir stambesnių, svarbesnių tokių dalykų, o kiti dėl smulkmenų net pradeda labai piktintis, suirsta ir jam kiekvienas nesklandumas kelia didžiulį nerimą, didžiulį stresą.
Gal čia nuo žmogaus tipologijos priklauso, temperamento tipo, atsparumo dar sakoma, kad yra vieni atsparesni stresiniam impulsam arba išorės poveikiam, kiti tokie jautresni. Iš prigimties jau būna, pavyzdžiui, ten melancholiški temperamento tipai labiau jautresni, jie greičiau gal susijaudina. Lygiai taip pat gali reaguoti stresiškai ir džiaugsmą, pavyzdžiui, ten gimtadienis žmogui, tos pačios atostogos, tai yra džiaugsmingi tokie įvykiai, bet jie irgi yra pokytis. Arba labai daug kažko vyksta naujo, tokio netikėto, nenumatyto, pavyzdžiui, nes atostogos yra vis tiek toks savotiškas iššūkis. Ir tada gali būti ir tą teigiamą išorinį įvykį stresinis toks reagavimas. O va tie stipresni, stipresni gal negalima taip sakyti, temperamento tipai tokie stabilesni kaip flegmatikas, jie tokie gal turi daugiau ramybės vidinės tokios ir natūraliai šiek tiek mažiau susijaudina, bet vis tiek yra tas tam tikras susijaudinimo lygis vis tiek yra ir stresiniai tie visi reakcijos, kažkokie tai simptomai ten. Širdies plakimas, kai kažkas mums nežinoma, netikėta, ar ten prieš kelioninis toks vadinamas žmogus visą laiką sako, net tą patarlę prisėskim prieš kelionę. Tai va tas, kad nusiraminti šiek tiek, nepulti ten su tuo, kad bėgte kažkur tai. Tai manau, gal nuo to priklauso jautrumo reakcijos, nuo temperamento ir nuo paties žmogaus įsisąmonimo. Būna, kad žmogus sako, aš nejaučiu streso visiškai. Ir aš tas sakau, kažkas su jumis ne taip, ta prasme. Jis nesupranta, kad jaučia, tai kartais blogiau būna.
Arba neleidžia savo nervintis.
Taip. Ir tada būna dar blogiau, jisai išvažiuoja visiškai susiemęs, toks tvirtas ir aš neturiu nervuotis, čia ypač, pavyzdžiui, koks nors tėvas daugia vaikė šeimos, čia ką jis rodys ten savo susijaudinimą kelioniai, reikia būti tvirtam panašiai ir paskui šmaukšti ir susirga vidurį kelionės, temperatūra užkyla. Tai kartais yra sakoma, kad neįsisąmoninu streso gali kūnas sureaguoti neigiamai. Tai geriau žinoti, kad stresuoju nuo ko. Ir duoti savo atsipalaidavimo kažkokius, kažkokius ramius tokius potyrius, tas, kas ramina mane, o ramina žmonės labai skirtingi dalykai.
Na, apie tą streso įveiką pakalbėsime tolesnėje laidos dalyje, o dabar gal pakalbėkime apie tą įvykį, kuris sukrėtė visą pasaulį, ne tik mūsų kraštą, apie tą pandemiją, kuri turbūt daugeliu žmonių atnešė daug streso ir dabar dar turbūt yra tokių žmonių, kurie nuo šitų pandemijos pasiekmių taip pat patiria daug streso, pavyzdžiui, neteko darbo, pasikeitė kažkas iš esmės gyvenime, santykiuose galbūt ir gal sveikatos srityje ar panašiai, gal finansų srityje kažkokių sunkumų patyrė. Kaip žmonės išgyveno štai tą stresą, kurį atnešė ši pandemija, kaip jūs, kaip psichologija, specialistė, pastebite?
Dabar jau galima tarsi žiūrėti atgal ir trupučiuką jau reaguoti kaip į buvusį įvykį, nors aš sakyčiau, tai ir dabar dar mes turim visus tuos liekamuosius reiškinius. Buvo labai įdomu stebėti ir man save pačią ir aplinkinius žmonės, kuriais kalbėjausi ir klientus, kad yra sunku grįžti atgal. Mes tiek pripratom, pavyzdžiui, dirbti iš namų, kad sako, man dabar yra stresas nuo to, kad aš turiu vėl į ofisą grįžti, aš turiu vėl rengtis, puoštis ir tai vėl sukelia man įtampą, tada kiek žmonių skundėsi kamščiais vėl iš naujo. Tai suprantat, įdomiausia yra tai, kad mes linkę priprasti ir tai yra geras ženklas, nes tai rodo apie prisitaikymą, tam tikrą nulankumą, tam tikrą priėmimą, tam tikrų iššūkių, pokyčių ir tai yra gerai. Žmogus linkęs eiti į kompromisus ir valio, bet iš kitos pusės tada net prie kažkokio sunkaus įvykio pripratus mes sunkiai pereinam į tą jau geresnį įvykį. Nes tarsi prie to sunkaus pripratau, nu, truputį nuobodu, truputį nėra tų žmonių, bet už tai nereikia stengtis, nereikia daug kažkur tai ten ruoštis, draugai nelenda į akis, kai kažkas sako, ten nustoja man skambinėti kaip gera. Tai žinokit, yra dviguba reakcija tokia, apskritai tikriausia sudėtinga nuo tos viruso įtakos ir pandemijos, mums susirentuoti buvo pirmiausia atsiskirti save nuo įvykių, prie kurių pripratę, o po to grįžti į tai, į kur buvome įtraukti ir kur gyvenom prieš pandemiją. Tai mano daugiau išvalgos būtų, kad apskritai žmogus, kaip psichologinis būvis, kaip apskritai ta visa savastis, jo iš tikrųjų yra galintis prisitaikyti kartais prie labai sudėtingų dalykų, prie karo, maro, bado, kaip aš sakau. Bet po to kartais vėl reikia papildomų resursų ir naujų pastangų grįžti atgal į tą stabilią būseną. Tai toks dvigubas veikimas eina. Labai įdomu.
Na, bet vis tiek tas pandemijos mastelis, pandemijos iššūkis atnešė tokių nepatogumą. Kiek tas nepatogumas buvo pavojingas mūsų sveikatai, mūsų savijautai, mūsų santykiams. Kiek apskritai ir turbūt tas stresas kelia pavojų mūsų sveikatai ir kitų laikų gal.
Jeigu jau visai apie poveikį kalbėt, tai realiai šitas įvykis, sakyčiau, toks vienetinis yra, kuris faktiškai sustabdė visus poreikius. Mes nebegalėjom savo poreikių tenkinti iki tokio lygio, kad uždraudė net ir tą poreikį, kad bendrauti. Oficialiai valstybė uždraudė bendrauti, išskyrus tik tai tam tikrais keliais ten, nuotoliniu būdu ir panašiai. Tai natūraliai, jau jeigu čia Maslau, kuris tą poreikių piramidę kažkada tai sukūrė ir pasakė, kad va čia svarbiausia, nes kitaip žmogus gali išprotėti arba numirt. Tai panašu, kad jis dabar atsikėlęs sakytų, o Hebra, kaip jūs tai išgyvenot? Nes žinokit, tai yra tikrai unikalu. Vienas dalykas mirčiai žiūrėjome akis, iš tikrųjų buvo pavojus mirti. Tai ne šiaip va, toks gripas kažkoks, kuris trupučiuką pavojingesnis negu šiaip visi grybai. Tai buvo iš tikrųjų pavojinga. Žmonės tiesiog mirė. Ir tas, kad fiziologiniai poreikiai užstringa, nes baisu, tada saugumo poreikiai užstringa, nes visur nesaugu, bet kur prisiliesi, gali kažkas atsitikti. Ir dar meilė, draugystė užstringa, nes tau nebegalima susitikinėti taip, kaip tu įpratęs, ką jau ten kalbėti apie savyrišką. Bet tuo metu labai skambėjo tai, kad žmonės tą stresą, kuris yra iš tos visapusiškos baimės, beveik panikos atakų, tie žmonės, kurie turėjo, ar tai tikėjimą, galų galia, tada ir tikėjimas Dievu labai stipriai buvo tas, kas gelbėja. Ar apskritai tikėjimą kažkokiu gėriu ir kažkokiu altruistiniu motyvu, tai labai stipriai paumėjo, pavyzdžiui, labdara, savanorystė. Pasižiūrėkit, kaip ėjo vidury karantino staigiai banga per visą pasaulį pagalbos vieni kitiem. Ir aš sakyčiau, kad jeigu nebūtų šitų iššūkių, tai mes nematytumėm, kokie žmonės geri. Tai va čia, kaip mes tą stresą panaudosim ir kur mes galime tame strese paskęsti ir į depresiją kristi. Ir aišku, normalu, man atrodo, kad nebuvo nei vieno, aš kiek kalbėjau su žmonių, nebuvo nei vieno, kuris nors vieną kartą būtų stipriai neraudojęs tame tarpe karantine. Visi kažkada tai raudojo tiesiog, nebegali ištverti, turi išsiverkti. Bet tai nereiškia, kad čia yra tas regresas. Tiesiog žmogus išgyvena jausmus ir juos iki galo išveikia. Taip kaip gražu dabar būtų. Verkti yra gražu, aš sakau, man labai tinka žmonės verkiantis. Jie neapkrauna kitų, jie viską teisingai išgyvena ir po išsiverkimo ateina palengvėjimas. Faktiškai visada. O po to jie įmesi kažko, kas duoda viltį. Tai yra padėti kitam. Ir automatiškai tada nustoji apie save tiek galvot, nustoji nervintis, kad tau kažkas blogo atsitiks, nes tu eini kitam padėti. Už tai, pavyzdžiui, dėl psichologijos ir psichoterapijos, tai mes, kiek aš pažįstu žmonių, visi likom konsultuoti nuotoliniais būdais, visais įmanomais būdais ir netgi ten ėjo reklamos su nemokamu konsultacijom, medikam, ėjo tokie labdaringi visiškai jau projektai nuotoliniu būdu. Tai aš čia stebėjau šitą ir sakiau, Nu, nuostabu, Dievas yra. Tarsi, tikrai iššūkis parodo, kiek žmogus yra galingas ir kiek jis gali mylėti.
Bet va ta tokia streso ir geroji žinia, kad na, žmogus savotiškai yra išbandomas ir atranda išeitis kitas, kurių galbūt apie kurias niekada negalvojo. Tas stresas išmoko kūrybingumo, išmoko įveikti iššūkį, išmoko galbūt naujai kažkaip žvelgti tikrovę, perkainoja vertybės, ar taip galime sakyti.
Labai teisingai apibendrinat. Jūs taip išklausėt, ką aš sakiau, ir būtent tokia išvada ir būtų. Ir dar man labai įdomu, aš neatsimenu dabar, kur skaičiau kažkokio klasiko, gal filosofo vis tik apibendrinimuose, kad šiaip žmogus džiaugiasi ne tada, kai nebūna problemų, arba jų labai labai anksti išvengia. Žmogus labiausiai išgyvena pakilėtumą ir džiaugsmą, kai įveikia problemą. Tai čia galvat apie tą prasmės jausmą ir apie tą naujų gabumų skleidimąsi. Čia jūs labai gerai pastebėjot, kad iššūkis arba naujas potyris, kuris prieš tai mums nebuvo įprastas, šiuo atveju pandemija tikrai tai yra vienetinis atvejis mūsų pasaulį dabar, bent jau Lietuvoje, nu mes neturėjom tokio įvykio anksčiau, bent jau kol, nu nežinau, šitos kartos žmonės. Tai tas rodo, kad mes panaudojom dar nenaudotus resursus, reiškia mes ir kūrybiški labai, tik kartais to patys nežinom ir pamirštam, išradingi. Ir kitas dalykas, kad mes galim veikti greitai, atsiranda toks nu, labai kryptingas, labai aštrus mąstymas, toksai ieškoti išeičių ten, kur atrodo iš pradžių negali jų rasti. Ir viskas pavojinga, tarsi liestis niekur negali, ką dabar toliau daryti. Ir nurimsta žmogus, vat, ką reikia streso atveju daryti, nepulti iš karto. Šiek tiek reikia pauzę savo duoti, toks vat, ramybės laikas, nu vienam išsiverkti tą muzikos paklausyti dar. Ir po to atina jūsų, o dabar jau galiu eiti ir gal kažką daryti, ko nebūčiau darius, nes nežinočiau kaip anksčiau. O dabar kažkoks lyg ir koncentracija va, tokia atsiranda stipresnė, kažkoks tai kryptingumas toks. Tai čia labai sutikčiau tą, ką jūs sakėt.
O ta tokia neigiama streso pasiekmė, kada žmogus patiria paniką, kada žmogus turbūt nustoja daryti tai, ką įprastai daręs, kuo tas stresas yra blogai.
Tai čia jau tada tas regreso motyvas yra. Tai tokie keli lygiai, kaip ir karantino metu buvo matoma. Ir reakcijos buvo ir tokios žmonių. Tai vienas lygis būtų eina į maištą ir agresiją. Tai toks sunku patikėti žmonėm, kad čia tikrai yra pavojinga, kad čia draudžiama ir jie tada provokuoja, neklauso. Tada va, jau reikia ir teisėsaugos, policijos ir panašiai. Dėl to tokiose situacijose reikalingas autokratinis šiek tiek valdymas, nes visada atsiras žmonių, kurie nepriima tų visų iššūkių ir jie matina maišto poreikis. Kartais net tik agresijos. O kitas dalykas yra depresyvus fonas. Ta antra tokia regreso forma, tai yra, kai žmogus nusivilia visiškai. Ir pagrindinė problema čia yra dingsta prasmė ir viltis. Tai galbūt, jeigu tokią išvadą daryti, kokiu būdu reikia save pakelt, vat jau kai eini arba į depresiją, arba į agresiją, kai norisi ten pykti ir sakyti, kad taip neįmanoma gyventi, arba norisi tik gulėti ir jau atsikelt nebegali. Tai man atrodo, vat tie du raktiniai žodžiai yra prasmė ir viltis. Nu, kažkokia prasmė vis tiek yra. Tai kai kuriuos, žinokit, vat jūs ir paminėjo daryti tai, kas įprasta. Kai kuriuos žmonės tiesiog gelbėjo ritualai. Paprasti, pavyzdžiui, tvarkytis namus. Arba ten gamintis maistą, tiesiog kalbėti su šeimoje gyvenančiai žmonėm. Ir tai va, tarsi duoda tą prasmę. Toje dienoje jau žmogus turi prasmės kažkokios. Ir jisai tame jaučia ir tikslą kažkokį, o vakarės jaučia rezultatą. Nors aišku, tai ne tas pats, kaip ten pavyzdžiui darbe. Jeigu jis dirbdavo, jis ten gal daug daugiau turėdavo prasmės ir išsipildymo. Gal susiaurėja viskas. Bet vis tiek tai yra tai, kad tavo diena praėjo neveltui. Ir daug kas apie tai ir minėjo, kad sako, aš pagaliau pradėjau normaliai kalbėti su šeimos nariais, nes vis atrodydavo, kad tai prabėgite, neturi laiko. O dar buvo tokių įdomių labai atsiliepimų su klientais. Tai sako, pagaliau iki galo pamačiau, kokios spalvos mano vaikų akis, nes tarsi buvau pamiršus. Ir man tokios, vat, nu, tokios frazės taip įdomiai nuskambė, sako, pagaliau mes iš tikrųjų pažiūrėjom vieni kitiem akis. Tai va čia gali būti prasmė. O viltis, tai pagrindinis dalykas, kas tuo metu gelbėjo, jau kai kurių labai sunkiai ten tas tikėjimas buvo, bet aš jau konsultuodama ten beveik įkaldavau, sakau, vis tiek tai yra laikina, vis tiek tai yra laikina. Ir įdomiausia, kad aš net pati iki galo kartais jau nebetikėdavau, bet aš sakau klientam ir aš to pati patikiu besakydama, nu tikrai laikina. Aš manau, apskritai iššūkiai yra laikini, nes tai, nu, kaip bangos kažkokios. Tai va čia yra tie du dalykai, kurie ypatingai sunkiose pozicijose turi padėti. Ir mes visur tą patį galim girdėti. Ir taip pat, vat, pavyzdžiui, koncentracijos stovyklose, kaip žmonės, aš pati Franklio knygą skaičiau karantino metu.
Žmogus ieško prasmės.
Žmogus ieško prasmės. Ir ten apie tą patį rašo. Palūždavo tie, kurie prarasdavo tikėjimą, viltį ir prasmę. Tai va, ten tikėjimas dievų tai labai stipriu ėjo. Aspektų, kad, nu, o kai jau nebetiki nieko, nei gėrių, nei meilė, nei draugystė, nei grožių, nieko, nes viskas yra uždrausta tarsi, tai tada lieka tikėjimas dievu. Ir čia yra, manau, kad, nu, didžiausia atspirtis.
Na, turbūt tikėjimas dievu, tai laimingas, kad žmogus šitą dovaną turi, tačiau tokiomis sąlygomis, streso sąlygomis, ar įmanoma tą dievą atrasti. Jeigu žmogus turėjo iki tol, galbūt yra į ką atsiremti, prašyti pagalbos, kreiptis taip, kaip moki, taip, kaip esi įpratęs, o jeigu, na, buvo sunkumai su tuo iki tol, tai kaip pat stresas, ar gali būti tais vartais į dievo į susitikimą su dievu, į dievo artumą?
Manau, kad taip ir iš tokių liūdėjimų žmonių pasakojimų, tai galiu net ir sakyti, kad nemažai girdėjus esu tokių ir pati gal esu išgyvenus daugiau tokio, kai susitinki su savo galios ribom. Tai šioj vietoje, jeigu karantiną žiūrėti ir pandemiją, tai aišku, kad mes supratom, kad mūsų galios yra labai labai apribotas ir tada belieka suprasti, nu, kad žmogus yra labai labai žmogiškas, jis yra labai ribotas. Tai tas gali provokuoti tokį jausmą, tai kas tada tikra. Nu, va, ir aš tai vadinčiau tokiu, aišku, čia jau toks stresas būna dažniausiai labai aukšto lygio. Taip skambės gal paradoksiškai, bet man atrodo, tada gali va, supurtyti netikinti prieš tai žmogų arba dar nežinantį, kad jis tikintis. Tai va tas toksai, kad nu visiškai parklubdo. Tas nu toks neišnulankumo atsiklaupi, kai jau žinai, kad klaupiesi, bet tiesiog parklubdo. Ir tada žmogus tam, sakyčiau, dugne, jau nieko daugiau nebeturi ir jis tada jaučia, kad kažkas kelia. Tai va tada toks klausimas labai dažnai kyla. Iš liūdėjimų tai labai dažnai kyla jam, kas čia mane kelia. Nes, ta prasme, kaip ir nebeturiu, nieko nebėra. Ir tada iškeli klausimas, laiko, tai ne Dievas? O tai ką dabar Dievas sakytų? Ir tada netgi tie, kurie sako, nėra Dievo, sako, nu kažką sakytų. Arba tai gal sako jau kažką, tai sakau, ką? Nu gal kad myli, nu ir tada taip žmogus pradeda kalbėti apie Dievą, kurio netiki. Tai man va šitie dalykai, žinokit, yra, aš taip sėdžiu, galvoju, čia stebuklas. Iš čia ir iš netikinčių. Tikintis tuo metu tai tiesiog dalinasi, o prieš tai sakantis žmogus, kad tik nekalbėkit man čia apie Dievą, nes man nėra taip paprasta, aš kaip psichologė esu, tai aš taip truputį pasilaikau tą tekstą iš pradžių, bet aš kai jau jaučiu, kad žmogų veda, kartais girdis tiesiog, kad jis jau yra vedamas. Tai tada aš jau iškeliu tuos klausimus. Sako, nekalbėkit man čia apie Dievą. O po to vyksta kažkas, nu, vat, lūžiai kažkokie šeimoje ar dar, nu, vat, tas, kas stresą sukelia didelį. Ir va, ir atsiranda tas, tai gal čia Dievas, gal.
Taip sakant, žmogus atpažįsta kažkokią jėgą savo gyvenime, kurį jį palaiko, veda ir kurią galima pasikliauti tuo momentu, kai kitos žmogiškos galios nusilpė yra ir kai reiškia be galo išgyvena didžiulį tokį diskomfortą, nerimą, baimę, liūdėsi turbūt dėl esamos situacijos ir ta jėga, kuri vat, gali būti įvardyjama kaip Dievas, kaip tik tai padeda tuo momentu.
Taip.
Tai laimingi tie žmonės, kurie atpažįsta tą jėgą ir sako, tai tikriausiai viešpatie čia tu būsi, tas susitikimas įvyksta. Bet turbūt vis tiek streso metu, didelių stresų metu, didelių išgyvenimų metu, turbūt visi yra savotiškai išbandomi ir netikinti žmonės, kai tas prasmės ir vilties buvimas yra savotiškai perkratomas. Turbūt daugelis žmonių tą yra išgyvenę, kai tikrai meldžiasi, tarytum tiki, o tų vaisių tokių tikėjimo nėra. Tie maldos vaisiai dar kažkur toliau nukeliami arba tie prašymai neatliepiami. Na tai kaip iš tiesų susigražinti tą prasmę, kaip jūs patarėte žmonėm, kaip palydėte tais tokiais sunkių išgyvenimų momentais, Kaip atrasti tą prasmę, ar ją reikia kažkaip kelti tą tolimą Dievą, kuris vis tiek net mane matant prasmės, bet vis tiek Dievas mato, kad ir iš tolimos perspektyvos prasmė, arba kada aš ją pamatysiu vėliau gal tą prasmę, ar kaip kitaip galbūt.
Šitas dalykas apie tai, kad visur yra kažkoks tai atsakymas, jeigu yra duota mums kažkoks tai klausimas, tikrai kažkas jau žino atsakymą. Tai šitas dalykas toje vietoje, kai žmogus labai sunkiam nusėdime, vadinkim, ne visada veikia. Nes tuo metu jam labai sunku pajausti, kad kažkas turi didesnį jam pašaukimą arba vedamas jis yra. Jisai tuo metu mato savo skausmą, kančią. Ir jam ten dar, jeigu pasakysi, žinai, čia yra didesnė prasmė, tos kančios tikrai palauk, tikrai išsiriš, tuo metu neina. Ta prasme, tikrai jis dar net kartais pasijaučia nesuprastas. Ta prasme, sako, tu mano skausmą nesupranti, jeigu tau atrodo, kad čia yra dar geresnis tikslas, o tipo, aš turiu pakentėti. Tai daugiau gal va tokiam sunkiausiam taške, aš tada sakau, kad tada reikia žmogų kelti ant rankų. Ta prasme, tai Dievas tai aišku, kad jį neša ant rankų. Tuo metu jis to nejaučia ir aš turiu tą priimti, ta prasme, aš negaliu laužyti šito dalyko. Tai yra jo, toj vietoje yra neviltis ir ta neviltis tiesiog yra. Jisai joje dabar yra. Tai aš daugiau, aš asmeniškai, nežinau, kiti gal kitai psichologai kalbasi, bet aš daugiau remiuosi tokiais dalykais labai paprastais, žinokit. Čia ir dabar klausimais. Tai pirmiausia, dažniausiai toj pagrindiniai vadinamo juodojoj tokio jau duobėjai žmogus jaučiasi labai labai bejėgiškai. Va šita vieta labai sunki būna. Tai reiškia, reikia šitą dalyką stiprinti, stiprinti jėgos jausmą kažkokį. O kita vieta yra, jis nebejaučia džiaugsmo. O džiaugsmas tai yra nelaimė. Čia truputį kitaip. Ne ta laimės išgyvenimas ir harmonijos, bet džiaugsmas tai yra toks vaikiškas, toks nu, kaip skambėjimas. Tai su džiaugsmu, pavyzdžiui, kaip galima gražinti tą tikėjimą, kad čia ta diena visai tvarkoj, tai pavyzdžiui, apibendrinimai arba dienos apžvalga. Ir konsultacijose labai dažnai ir būna, kad aš, nu, kaip ir namų darbus jau, žinokit, užduodu, nes kitaip žmogus tarsi atrodo, jau iškritęs yra iš sistemos gyvenimo. Tai namų darbas ir būna ten, pavyzdžiui, kiekvieną dieną parašyti tris dalykus, dėl kokių jisai džiaugiasi šiandien. Ir labai pasipriešinimas būna, sako, jūs nesuprantat, nieko nėra, taigi sakiau, kad nieko nėra. O po to, kai paskambina, nu, žinokit, radau. Ir po to jau pradėjo ten vidury savaitės rastis nebe po tris, o po penkis. O po to sako, jau net rašyt atsibodo, jau suprantu, kad šiaip labai faina. Tai čia yra toks vaikiškas priejimas, tai iš pradžių atrodo labai juokingai. Ir tikrai, kai kurie žmonės, kai jie sėdi labai sunkiam, vadinamam, nu, gėlos jausme, tokiam sielvartum, ten tikrai toks būna, net fiziškai kalbi ir jauti, kaip, nu, toks jausmas, kad tas žmogus susuktas visiškai. Ir tas vadžiauksmo motyvas vaikiškas labai praskaidrina. Nes vaikai tai yra mūsų dovana, vat vaikai moka. Jiems, žinokit, bet kas gali atsitikti, jie vis tiek džiaugsis. Jie turi kažkokį Dievo lydėjimą. Kaip ir sakau, dar nesugadintas žvilgsnis į Dievą pas vaikus yra. O prasmės jausmas arba jėgos, nu, irgi beprasmybė ir bejėgiškumas labai susiję, tai jeigu mes jėgą sugražinsim žmogui, mes ir prasmę sugražinsim. Tai aš tiesiog taip sakau, tai kas jums šiandien valgyt padarė, arba kas jums padėjo apsirengti. Kas jums dantis išvalė? Žmogus klauso, nesupratau, sako. Sakau, nu kas visą tai jums padarė? Tai aš. Tai sakau, kažką galit? Nu. Tai kaip jaučiatės? Tai čia visi gali. Tai sakau, atrodo, galit. Ir taip klauso. Nesakau, žinokit, būna žmonių, kurie nebegali. Pavyzdžiui, kai yra giluminė depresija, nebegali žmogus įsivalyti dantų. Jam išvalo. Arba, pavyzdžiui, kai anoreksija prasideda iš to regreso, sakau, jis nebepavalgo, viskas jam zonda kiša. Ir va tai po truputį, tai sakau, ką dar padarė šiandien, pats arba pati. Nu, žolę nupjoviau. Bet tai kas čia tokio, taigi kasdien pjaunu, ar ten kas tris dienas. Bet vis tiek, sakau, gražu. Tai sakau, išeikit pavaikščiot po tą žolę. Ir po to pasakoja, nu, faina, jo, pats nupjo. Tai va tokie dalykai, žinokit, kartais iš esmės reikia eiti prie labai paprastų dalykų. Ir tai, kad ir kaip atrodytų, ne taip jau gilu, bet tai yra labai veiksminga. Čia iš tų pačių sunkiausių būsenų, kaip išlipti, nes tuo metu kalbėt apie ateities kažkokį tai motyvą, apie tai, kad vis tiek tave veda ir tai yra tau tarsi kelias, vat iššūkis, dažniausiai žmogui tai yra per sunku priimti. O vat tie maži dalykai jam tiesiog prieš akis vyksta, va čia. Dėl to jis negali neikti. Tai vat tokie galbūt.
Na, o kaip su tuo tokiu ilgalaikiu stresu, kai žmogus štai nuolat pergyvena dėl, sakykime, dėl susikloščiusios šeimininės situacijos, dėl darbo, dėl dar kažkokių finansinių galbūt sunkumų, kur atrodo, na, ta problema tokia didelė ir bet koks kitas va, džiaugsmas, bet koks kitas toks praskaidrinimas, tai atrodo tarsi kita planeta, kad taip, tai smagu, labai faina, bet va štai šita problema tiek slegia, kad žmogui tikrai skauda ir krūtinė, ar nuolat apie tai galvoja, ar nemiega naktimis, ar panašiai, ir liūdesys apima, bet štai yra dalykai, kurie džiugina, bet va reikia tą problemą spręsti, kuri kabo tarsi koks kardas pakabintas virš galvos. Ir baisu net ir pagalvoti apie tai ir nežinai, kokį čia sprendimą priimti. Kaip va tokį stresą išgyventi?
Tai čia jau panašu, kad jis yra tas vadinamas distresas. Tai yra, kai yra testinis stresas, yra nespręsta pagrindinė problema kelinti tą stresą. Tada jisai tampa chroniniu stresu ir distresas vadinasi jau tas, kurį žmogus labai sudėtingai pats pergyvens. Dažniausiai reikalinga nušiokia tokia pagalba, kažkoks palydėjimas jau, nes tada reikia truputį atspindėti, pavyzdžiui, nu va ta pagrindinė problema ne vis laik žmogui aiški, jisai gali jos iš viso nematyti, jis ant tiek pripratęs gali būti, nu tame vat, labai sunkiam kažkokiam, nu, kad ir darbe, pavyzdžiui, kuriam labai sudėtinga, kažkas labai blogai ten ir jis tiesiog, nu, jau kaip junga kokį veža ir jis net nejaučia, kad čia problema. Tada ir depresija gali ta, nu jau tikroji išsivystyti, kai net sunku atsikelti ir panašiai. Tai aš asmeniškai, žinokit, galvoju taip, tokioje situacijoje reiktų mąstyti ir pačiam su savim tikriausiai, kad šiaip geriau kreiptis pas psichologą, negu pas psichiatrą jau, kai reikės. Tai žmonės kartais tiesiog užlaukia, jie labai ilgai nejaučia, nu, kad pats žmogus turi matyti save ir trupučiuką savo tokios, nu, pagarbos skirt, kad jeigu jau taip sunku ir taip diskomfortas, nu, galiugi kažkur paieškotos pagalbos. Ir šiais laikais ir tos nemokamos galima gauti, jeigu žmogus ten kažkaip neišgali, ar kaip, ir tas pats, vat, nu, ir sielovadininkų dvasinis palydėjimas, tai yra, nu, tie dalykai, kurie visiškai prieinami, bet žmogus aš kaip galvoju, nu, negi aš čia silpnas pasirodysiu, ar aš čia turiu teisę, ar čia tikrai man tai blogai. Tai aš visai sakau, nelaukit, kol bus tai blogai, kai jūs jau išveš į psichiatrinę, pavyzdžiui, neduok dieve. Tai čia aš visada taip sakau ir studentam, kai dėstu, ir žmonėm, vat, seminarus, ar dar sakau, žinokit, kad pirmiausia visada daug prasmingiau ir daug daugiau šansų greičiau susitvarkyti nuėjus pas psichologą. Bet kai jūs jau nukreipia pas psichiatrą, nes jau kaip ir psichologo nebeužteks, reiškia truputį gali būti užlaukta jau. Tai jeigu yra situacija, kuri iš tikrųjų yra, nu, vat, ir su nemigos simptomatika jau, su depresijos fonu arba labai stipri agresija, pavyzdžiui, žmogus darosi toks ir zlus, kad jis, nu, nebeišgyvena paprastų įvykių, jam iš karto labai stiprus yra jausmas, nu, tokio pasipriešinimo iki agresijos, ten, isterijos reakcijų. Nu, tikrai gal reiktų pasišnekėti su specialistu, kuris trupučiuką pamatyti šono, ar čia yra tiesiog nuovargis, išsekimas ir gal užtektų vat atostogų tų pačių, ar čia yra dalykas, kurį spręsti reikia. Pavyzdžiui, ten, pavyzdžiui, patyčios kažkoks kažkur labai rimtos ir psichologinis ir fizinis smurtas, tai nėra tas dalykas, aš iškesiu ir viskas bus gerai, kažką reikia keisti, o keisti vienam kartu labai sudėtinga. Ir va tada man labai šitoje vietoje čia tokios kritikos gal truputį įmesiu. Kartais tikinti žmonės šitoje vietoje sako, nu pasimelsiu ir bus viskas gerai. Pasimelsti yra visada gerai, bet ne visada viskas bus gerai tik per maldą. Tai yra kartais, nu, Dievas kviečia daryti veiksmą, tai yra žengti žingsnį. Tai čia reikia atsargiai. Problema sprendžiama, tik tai išsisprendžia.
Na ir be to Dievas galbūt siunčia ir žmonės, kurie galėtų patarti ir nukreipti ir atspindėti, kaip jūs sakot, turbūt irgi nereikia to atmesti.
Taip, bet kartais žmogui atsiverti yra daug sunkiau pasirodyti pažeidžiamam, negu Dievui pasimels. Tarsi atrodo, Dievas mane priims bet kokį, ir čia aš galiu būti visokia ir kalta, ir susigėdus. O kaip dabar žmogui atsivert, kad aš, pavyzdžiui, nu, nekenčiu savo vaiko, ne, ir už ten jo taip priekiu. Ar ten mes pykstame su vyru taip smarkiai, nu, kad iš tikrųjų gėda prisipažinti. Ir čia dabar psichologui ar ten dvasininkui pasakysi, taigi pasmerks.
Nu, ar tarsi supras, žinot, svarbiausia, gal pasmerks ne pirma ta mintis, ar supras.
Sakat, o kai nesupras, tai ką padarys, ne tai pasmerks.
Nu, tai tiesiog prasilenksim kaip du skirtingi laivai, žinot, su tuo pasakiau, nesuprato, tai tiesiog kaip kita užsienio kalba.
Neįvyks toks susišnekėjimas.
Taip, santykio nebus ir nebus tos naudos tokios.
Tai kartais reikia rizikuoti ir bijant, kad ne iš pirmo karto pavyks ar dar. Čia kaip ir su gydytojais, nu, jeigu skauda kūną, taigi mes nelaukiam, pavyzdžiui, skauda pilvą labai smarkiai, nu, nelaukiam, kol apendicitas pats praeis, jeigu jis užeina. Jau tada važiuojam ir bet koks chirurgas operuoja, kad tik tai nenumirtumėm. Tai čia yra apie tai, kad bandyti ir su to pačia psichologinė pagalba. Žinokit, aš tai nematau čia tokio įsitikinimo, kad radau psichologą, atėjau ir einu pas jį pusę metų jau, o atrodo nesusišnekam. Man atrodo ir su dvasiniu palydėjimu panašiai. Tikrai gali kartais būti sudėtinga, vat, nu, yra žmonių skirtingų matymų, nebūtinai jie kažko nemoka, ar psichologai, ar sielovadininkai, bet tiesiog nesueina kažkokie tai pasauliai. Vat. Tai žinoma, galima tada pamatyti kitą vietą, eit pas kitą žmogų. Kažkaip aš tai sakyčiau, geriau rizikuoti, nesusišnekėti, atsisveikinti gražiuoju ir pasakyti, nu, išsiskiria mūsų požiūrėje, aš bandysiu kitur, negu kad sėdėti ir nieko nedaryti, kol visiškai jau, vat, tada jau draugai arba šeima pradeda siūlyti jau pagalbą, sako, gal tau jau raminančių reikia ar ko, nes nu, jau labai labai blogai su tavim.
Na, tai pagalba visada yra gerai, tik tai svarbu ją išdrysti, ją kreiptis ir tiesiog pasitikėti specialistais, tai žmonėmis, į kuriuos kreipiamės. Na, dabar vasara ir kalbam apie taip pat turim progos pakalbėti apie vasarą ištinkantį stresą, kai darbe problemos, tai tarsi savaime suprantama, kad darba susiję su santykiais, su sunkumais, su iššūkiais, o štai atostogos visada susiję su atsipalaidavimu, su tokiu pomėgiu pasirinkimu, su buvimu tarp man mielų žmonių, su tokiais dalykais, kurie tarsi turi teikti atsipalaidavimą. Ir kaip yra su tuo stresu, kuris kyla vasarą?
Aš manau, pirmiausia, tai yra stresas suderinti poreikius. Pavyzdžiui, su šeimomis, vat, nu, jeigu ten konsultuoju kažkurį šeimos narį, tai vis laik būna atostogų klausimas, tai kaip dabar su visais suderinti, kad visiems patiktų. Tam netinka jūra, tam netinka miškas, tam reikia pietų, šitam reikia šiaurės. Ir vat, tas yra poreikių suderinimas. Tai aš, žinokit, turiu tokį, negaliu sakyti, kad šventą patarimą, bet žinokit, jis man beveik šventas atrodo. Tai yra surašyti poreikius, pavyzdžiui, 4 šeimos nariai, jeigu vaikas mažiukas dar ir nemoka rašyti, jeigu nupiešia. Jie labai džiaugiasi galėdami. Piešti moka faktiškai vaikai labai labai anksti, arba gali jisai sakyti, užrašo kiti šeimos nariai. Ir surašo visi savo poreikius. O po to susižymi, kas panašu. Ir jau panašumai rodo, kad yra kažkokių tai bendrų veiklų, mes galim per jas žiūrėti. Net jeigu tėvai darys sprendimą ir ne visai į vaikus atsižvelg, sakykime, bet bus išsisakę bent jau vaikai. Problema būna, kad neišsišneka šeima. Tai va šitą vis laik pastebiu, kas kelia didžiulį stresą, o po to išvažiavus atostogauti kelia visiems konfliktus. Tu sakei, kad šitas bus, o čia to nėra, taigi tu man nepasakei, kad šito noriu, ašgi tavęs klausiu, kodėl tu tylėjai. Ir vietai to, kad jie eitų paplūdimi ir džiaugtųsi, jie ginčijasi. Tai žinokit, čia yra nu, istorijos tokios po atostogų, vat pasakoja žmonės, galvoja, nu tai kam jūs taip. Tai pasiruošti čia toks namų darbas, susirašai poreikius, susižymi ir pasižiūri, kad kuo daugiau būtų sutapimų. Kitas dalykas kartais vasarą įpareigoja, tai aš sakau, neįsipareigokit, neprivalot vasarą praleisti labai labai ten pilnutinai užpildytą. Iš vis dabar po to karantino apskritai kitokia ta vasara. Jinai yra nu bet užsienio kelionių, gal tiek daug nukrito mūsų planuotų kelionių, tai daugiau tokio yra tarsi ramesnio gal laiko. Ir tada daugiau savęs paklausti, o aš tikrai noriu lakstyti, nes būna ten susižymė visus savaitgalius, va čia tai prasminga vasara. Po to ateina ruduo, sako, aš nepalsėjau. Tai kartais reikia sau duoti tiesiog kažkokio laiko ir paklaus savęs, o gal man tiesiog pagulėti ramiai. Ir būna žmonės, sako, aš šiandien sodė. Ir sako, dar sėdėsiu gal. Ir dar taip gera, niekur nenori važiuoti. Tai čia, žinokit, nu, vat apie tai gal kartais tas stresas, kad mes tarsi įsipareigojam kažkam. Ir po to vykdom, o savęs nepaklausiam, tai ko aš labiausia noriu šią vasarą.
Nu, žinot, paklaus kažkas, kur tu praleidai vasarą ir pasakysi, gulėjau sode, nieko neveikiau, tai sakys, nu, tavo vasara, tavo atostogos niekam tikusios. Jeigu, štai turbūt yra tokie irgi, na, lūkesčiai, ar kaip čia pasakyti, toks stereotipas gal atitikti kažkokius kriterijus atostogų, kad turi būti intensyvios, tokios spalvingos, kad turėčiau kuo pasigirt, pasidžiaugt, papasakot draugam.
Nuotraukų dar.
Daug nuotraukų, vaizdų, įspūdžių, tai jeigu to nėra, jeigu sodėte nieko nevyksta, tai ką aš pasakysiu, tai toks priekaištas, ar ne, irgi gali būti diskomfortas.
Taip, ir čia vaisių visuomenės požiūris yra ir tas toksai trupučiuką vis tiek suvokti, nu, kad yra aplinkos poveikis. Aišku, kad aplinka mus veikia, bet mes vis tiek turim klausyti savęs, nes po to turėsim grįžti į darbus ir tada, nu, mes turėsim sakyti sau, tai ar aš dabar turiu tų jėgų, kurių norėjau. ar aš kaip tik turiu išsiderinimą ir dabar dar norėčiau labai labai pamiegot, o man reikia pradėti naują sezoną. Tai ypač va čia tie visi, kurie nuo rugsėjo pradeda mokslas, pavyzdžiui, visokie švietimo sistema dirbti, tai ypatingai va to reikia ir kartais tas atostogų režimas. Aš tai žinot, vieną kartą turėjau tokį patyrimą, straipsnius labai įdomius skaičiau ir dabar atsimenu iki dabar. Seniai jie ten buvo apie atostogas, tai reiškia kelionė gali būti išorinė, gali būti vidinė. Tai vat, pavyzdžiui, kartais, ypač po karantino, kai tiek visko pokyčių jau vyko, kartais reikia viduj susidėlioti ir vidinė kelionė ir būna vat, gulėti savo sode, ištiesus kojas, neskubėti niekur, pasidaryti pietus ramiai, su šeimos nariais pabūt, arba kaip tik vienam. Dabar vis girdžiu, kad žmonės daugiau keliauja vieni, nu, toj pačioj Lietuvoje, vat, daugiau paumėjo kelionės padidėjo. Bet tas toks vat, vienatvės poreikis, kad jis nėra tarsi problema. Jeigu tu vienas keliauji, tai tu tipo, kažkoks nu, tie draugų neturi, ar šeimos tau kažkas nenormalu yra. Tai tarsi dabar, nes karantinas mus lik ir išmokė, kad vienatvė visai nieko, mes tarsi pripratom prie jos. Tai dabar čia aš taip atgirdžiu žmonių, kad visai taip jie žiūri ir į tą, kad vienas nulėksiu ten ir ten, arba viena ir visai būna gerai, sako, kažkaip prasmės daugiau, ne tik taip pliusiukų susidėti nuvažiavau. Tai čia va ta vidinė kelionė kažkokia vyksta tada. Išoriškai galima ir labai netoli nuvažiuoti, iki Trakų, pavyzdžiui. Tai čia naujai atranda. Šią vasarą girdžiu žmonės, kurie pasakoja naujai atradę Lietuvos vietas, iki kurių faktiškai dviračių galima nuvažiuoti.
Ir niekada ten nebuvę.
Taip, taip.
Na tai atradimai turbūt visuomet padeda plėsti akiratį ir tiesiog nukreipti dėmesį galbūt nuo savo problemų ir arba į jas pažiūrėti truputį pro kitus akinius. Dabar pakalbėkime apie to streso įveiką, kuris mus visus domina. Tai jau šioje laidoje minėjot, kad reikėtų turbūt stresui sukilus daryti pauzę, šiek tiek neskubėti reaguoti, kad ieškoti būdo, kaip atgauti pusiausvyrą, kad galbūt pirmiausiai reikėtų įvardinti, kas čia vyksta, ar ne, stresas vyksta, kad aš susinervinau, aš čia supikau, kad pikstu gal ar ant kito žmogaus, ar ant dievo, ar tikrai neturiu į ką atsiremti. Kokie dar galėtų būti tie įveikos būdai, kaip mums nepasiduoti tai panikai, nerimui, tokiai baimiai, liūdėsiui, kad štai mane ištiko kažkokia neganda.
Galbūt tokie labiausiai apčiopiami ir prieinami, tai yra, aš taip vadinu, mūsų tie penkieji pojūčiai. Ir tas šeštasis pojūtis, kur aš intuicija ten sakykim, bet man vaizduotė labiau gal norėtųsi vadinti, tai tie penkieji pojūčiai rega, klausa, uoslė, skonis ir lytėjimas. Ir gamtos stichijos keturios. Tai vasara čia jau visa pilna būna šitų dalykų. Ir kai raminasi žmonės, tai jie, žinokit, tą intuityviai daro ir jie net pavadinimų tokių galbūt nepasakytų, kad čia naudoja pojūčius ar čia naudoja kažkokią tai vat, streso įveikos metodiką. Bet intuityviai žmogus yra apdovanotas resursais įveikti stresą. Natūraliai. Tiesiog gamta davė Dievas. Tai daugybė dalykų, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti apie pojūčius, tai vien tas vat, maistas. Ir karantino metu tiesiog paumėjo šitas žmonės pradėjo naujus receptus gaminti, nes labai daug namuose būdavo. Ir tas vat, nuskonis ir uoslė ten visų buvo, tiesiog sako, ir taip skaniai kvepia, atrodo, niekada neuoščiau taip maisto, vat, kad jis kvepia. Sako, visi namai pilni obuolių pyrago kvapo. Ir tokių atsiliepimų iš visur vat, girdi. Tai čia vat, jie pojūčiai ir veikia, jie ramina. Ir to pačiu įprasmina, nes jeigu kūnas yra gyvas, o maistas sako, kad kūnas gyvas, tai tada ir mes gyvenu, tarsi viskas lyg ir gerai. Tada klausa ir rega, tai natūraliai čia, muzika, filmai, tai yra daugybė dalykų, pas man šiaip pasaulis pilnas vaizdų ir garsų. Tai jeigu žmogus sąmoningai rinktusi, pavyzdžiui, tam tikrą muziką žmogų į liūdėsi veda, tai žinoma, jos galbūt nereiktų klausytis, kai ir taip jau liūdna. Nebent norisi išsiverkti, aš kartais tada specialiai vat, užsileidžiu kelias dainas, nes dabar jau laikas, vat, jau atėjo ašram laikas, o po to jau kažkokia muzika, kuri pakelia klausai. Lygiai taip pat filmai, koncertai, video arba visi tie vadinami kanalai, vat, kur žmonės labai labai daug klausė visų vadinamų autoritetingų asmenų, kuriuos seka internetinėse platformose visokiuose, tai ten labai daug buvo, kad tam tikri autoritetai mus veda į priekį, tai irgi vat, visi tie pojūčiai veikia. Kitas dalykas yra viskas, kas susijęs su, aš taip sakau, gamta, tai jau čia buvo tiesiog masiškai naudojama ir karantino metu. Ir šiaip mes kaip lietuvių tauta, nu, mes esam gamtos tauta, bet kokiu atveju. Vien jau Vilniuje kiek yra miškų, Kaune nežinau irgi, sočiai, o dieve, kaip gražu čia viskas visur. Tai natūraliai pilni miškai buvo karantino metu žmonių. Nes tai tiesiog trauka yra ir mes žinom, kad mes taip atsipalaiduojam. Tai va čia irgi oras, ugnis, laužai, dabar vat vasara, maudynės, ežerai, jūra. Irgi va tas lytėjimas, pavyzdžiui, kaip kūnas jaučiasi vandenį ir kaip vanduo veikia kūną. Žvakis ir panašiai, irgi žmonės pasakojo, kad prisipirko žvakių, pradėjo deginti, nors sezonas kaip ir ne tas pavasaris, vasarą mes daugiau per kalėdas deginam, nes tamsu ir norisi to šviesos, bet karantino metu žmonės pradėjo kažkaip tai žvakės degtis. Nu, suprantat, automatiškai mes turim kažkokį viduje įstatytą gelbėjimusi mechanizmą. Tai čia vat apie tuos pagrindinius resursus, kur žmogui tiesiog duota. Ir mes juos naudojam, arba sodas, daržas, gėlės, augaliukai, kiek žmonių pradėjo visoks pomidorus auginti ant palangių. Nu, atradimai tokie, sako, niekada neauginau, o dabar aš sodininkė pasidariau. Tai čia vat iš pavyzdžių grinai pasakoju.
O kaip tas tikinčiam žmogui maldos gyvenimas, turbūt stresas nemažai sujaukia tą maldos gyvenimą, gal teko jums pastebėti, kaip štai pasikeičia žmogaus malda nuo streso?
Gali būti, kad darosi gal labiau tokia, arba kaip tik labai gili ir žmogus tada atsiriboja nuo aplinkos, nes yra labai sujaudintas ir tada labiau į Dievą kreipiasi tiesiogiai. Arba atvirkščiai būna tokia labiau paviršutiniška, mechaniška, bet jinai irgi turi būti. Nes natūraliai, aš manau, apskritai malda ramina. Apskritai, net jeigu mes mechaniškai ją kartojam, o kartais kai kurie tikintieji labai jautriai reaguoja į tą, sako, nu aš negaliu taip, reikia susikaupti, reikia. Ir vat kai buvo karantinas ir visi buvo namuose, sako, aš nebegaliu melstis, nes labai daug triukšmo. Sako, aš negaliu atsiriboti, bažnyčia neveikia, ką man daryti? Tai sakau, melskis tiesiog taip, plauni indus ir melskis, ne, čia ne taip, sakau taip. Ir vat apie tai, kad nu kartais ta malda neturi būti egzaltuota kažkokia, nu žmonės ten pripratė labai tokio turėti, bet jeigu nėra sąlygų, tai iš kur mes jau specialiai nesukursim, tada mes save priverčiam dar labiau stresuot, kad nėra sąlygų, kur man gal taltorėlį, kaip čia dabar nėra, bažnyčios negaliu. Tai tiesiog taip kaip yra, taip ir meldžiuosi. Tai va tas gal irgi gali būti kaip išbandymas. Šiaip apskritai, kai yra didelis stresas, žmogus užmiršta, kad jis gali melstis. Šitą tai aš pastebėjau labai ir atsavęs. O pat būna atrandi, o, taigi pamiršau, kad galima melstis dabar. Toks būna tarsi atrodo taip suspaudžia, kaip kvėpuot užmirštam. Streso metugi sako, atsikvėpkit, nes mes užstringam. Ir kuo daugiau užstringam, tuo labiau stresas dar, kad pradėsi malpti, nes oro trūksta. Lygiai taip pat su malda būna, jinai kartais pabėga. Aš galvoju, palauk, tai dar šitas yra pagrindinis, kaip čia dabar. Tai stresas linkęs daryti tokį stuporą, jis tarsi išneša iš atminties, iš kūno pagrindinius dalykus. Tai reikia priminti savo, kaip malda, kad apskritai yra tiesiog 100%. O kada ir kaip melisi žmogus, manau, kad reikia žiūrėti ir kaip veikia jį. Vieniam ten visiškai tylos reikia, kiti, pavyzdžiui, melčiasi, aš taip žiūriu, kaip vyresnio amžiaus žmonės rožančių kalba autobusuose, man taip gražu. Aš taip žiūriu ir tarsi pati kalbu, va, taip žiūrėdama, kaip veda rankom. Nu, galvoju, nuostabu, nieko nereikia va žmogui. Tai čia gal tiek, nu, kiekvienam paieškot, kaip jam pačiam labiausia veikia.
Na, dvasinio gyvenimo tokie palydėtojai labai rekomenduoja tas vadinamas strėlinės maldas, tuos atodusius atsidusėjimus, arba kaip kitaip čia jas įvardijo internete, teko skaityti murmelės tokias, reiškia kartoti maldo žodžius, kuriais mes išreiškiam savo tikėjimą, kelis žodžius, kurie mūsų ryšį su Dievu sustiprina, išreiškia. Tai dažnai turbūt streso metu būna tokia mintis ateina, kur čia tas Dievas, čia apie Dievą, čia kažkoks absurdas, kažkokia yra didžiausia nesąmonė, o kur dar čia Dievas, atrodo, kaip nesusisiekiantis pasaulį, čia atrodo tarsi pragaro tokia patirtis, kur čia mane triuškina, kamuoja, o kaip aš čia išdrįsiu apie Dievą, galvot apie Dievą, kuris yra geras, mylintis, kuris atstovauja harmonijai, o čia yra kaip tik tai vat, priešingas dalykas, tai tarsi tokie nesusisiekiantis indai ir tada žmogus vat, pasimeta, ar teko tą pastebėti.
Žinoma, kad taip ir toj situacijoje tada reikia netgi tai priimti, kad pasipriešinimas ir abejonė, aš apskritai manau, kad abejonė yra tikinčiojo kelias. Nes kas nieko nebebejoja, nu, aš sakyčiau, kad jisai klysta. Nu, ta prasme, kažkaip tai jau nebe žmogus.
Nenatūraliai, arba
kažkas nenatūralu. Taip. Arba jau puikybė kažkokia yra kažkur. Tai abejonę priimti kaip natūralų dabartinį vat, nu, mano kažkokį tai etapą ir nepradėti savęs teistų už tai, kad aš dabar vat, nu, burnoju ant Dievo. Aš tai sakau, nu, nebijokit, Dievas tai viską ištvers, nes jau ištvėrė. Tai šitoj vietoj kartais žmogus pats save uždaro ir koks aš, kaip aš galėjau šitaip. Nu, man tai, vat jo buvo labai aiškiai, yra drama ir, nu, ta prasme, tai jeigu ten Dievas reagavo ir, nu, jis jau taip nuolankiai Dievas su Jobu kalbėjo, tai ko mes dar čia bijom? Galim ir padiskutuoti kartais. Tai pirmiausia, savęs neteist, aš manau, už tai. Nes jeigu žiūrėti tikinčioje gyvenimą, nu, jis tikrai nėra... lygus, ten vat atradau Dievą ir dabar harmonijoje einu kartu pirmyn atgal ten. Ir tas, kuo toliau ieškai to tikrojo tikėjimo, kad jau visiškai giluminiam lygmenį susisietum su Dievu, tuo daugiau būna kažkokių išbandymų. Tai aš sakyčiau, pirmiausia, nebijoti, jeigu vat čia tas virusas, viešpatė, kaip baisu, kur tas Dievas ir panašiai. Nu ir taip, nu ir pagalvojau dabar taip. O kas čia? Tiesiog pagalvojau, dabar galvoju toliau. O tai vis tiek, nu tai kur tas Dievas? Tai jis gal mato didesnį tikslą kažkur, tai gal tiesiog, nu, jisai laukia, kol aš pažvelgsiu šiek tiek, nu, platesnių žvilgsnių į kažką. Ir tam reikia laiko kartais, reikia ir sauduot laiko. Tai gal pirmiausia, kad, nu, savęs neteist, kad būna minčių visokių. Kitas dalykas pasidalinti gal su kažkuo, kas tame irgi yra buvę ir panašiai jautėsi, nu, kad ne vienas aš toks. Nes labai dažnai tikinčiųjų bendruomeniai lyg ir yra įprasta, nu, kad mes tikrai vat, geriečiai, mes tikrai apskritai nu, toks nu, vilties motyvas, atgimimo, nu, tikrai mes negalim pykti ant Dievo, nu kaip čia. Ir kartais kaip vienas toks pasijauti kažkoks ir gėda ten, ir tai vat, pasidalini ir atrodo, kad visiems buvo toks etapas kažkada. Kažkas abejojo, kažkas pyko, ten susirgo vaikas, pavyzdžiui, labai sunkia liga, nu ir po to... gavo Dievas biški į galvą, bet nu ar tai blogai, Dievui tai tikrai ne mum blogai. Tai reikia atsargiai su tuo savęs kaltinimu. Tikrai čia jau yra mūsų susireikšminimas, kad Dievas nepakels mūsų pykčio. Pakels. O mums toliau vis tiek eiti už to pykčio. Perjus pykti, tada tikriausia liūdesys ateis, apleistumo jausmas ir po liūdesio ateis išganimas. Iš esmės tai yra tas jau tada išsipildymo motyvas. Nes liūdinti Dievas visai pakelia ant rankų. Šiaip pykstanti irgi, bet ten dar, žinot, jeigu pykstanti Dievas bando kelti ant rankų, tai dar tas pykstantis spardosi. Tai pats nukrenta kartais atgal. O liūdinti viskas jau ten, nu, ta prasme, jis jau yra pasiruošęs būti pakeltas. Tai aš tada irgi sakau, čia yra etapas, sakau, pažiūrėkit, dar trupučiuką, dar ir jau tada prasilauš. Tai yra tiesiog, nu, va, toks kaip psichologijoje yra tos vadinamos krizės bangos, taip ir dvasinėme įme yra tie lūžiai. Bet tą kelią išeiti kartais vienam labai sunku, sakau, gal dalintis irgi svarbu su patikimai žmonėm, kurie panašiam keli yra buvę ar yra dabar.
Bet turbūt sunkiausia tokių žmonių surasti dažniausiai.
Žinokit, pritarčiau šitam jūsų pastebėjimui, bet ieškoti reikia. Ieškojimas irgi yra ėjimas.
Kągi, ačiū, mielai Rositai Pipirienė, psichologija, psichoterapeutė, sielovadininkė, su kuria kalbėjomės apie stresą ir jo įveikos būdus. Stresas neišvengiama tikrovė, daugelį žmonių paliečianti, net ir vasarą, kai reikia planuoti apie atostogas, o ką jau kalbėti, kai susidurėm su įvairiausiomis problemomis. Tai linkime ne tiek neišgyventi stresų, kiek juos sėkmingai įveikti ir turėti gražių pamokų. Šioje laidoje buvau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.